Алгыстах балыктаган. Иисус жону Галилея муратын кытылыгар үйретере. Бирде таңара тылын истере, нахал бөк жон мустан үтүрүсү бүтэ. Онон Иисус мэхэддетен кыйын саңарар да кыйға суға. Кенеттігір кытылғы икки Куранах оңача тардылын турара, олыртын бире Симон кенеті. Иисус Симон оңачтығар кирен, кытылтын тея түйен баран, күел кытытығар турар жону үйрэп бітэ. Үйрэтен бітэн баран кене Симонға. Дерингер кирен илимгетин түхерин дие бітэ. Бехеге бәлүйіні бұға әрейденні бітті, тоқта туппата ә, ден құрыйдабыты, Симон. Чоғыларен әніп бітін қоту іліммен түхәрием. Үеске әрден кейрен ілімнерін түхәр біттірі. Арай ағырыл бәк балық тұтан бір ілімнері қая бар бұта. Оның чугас балықты сылжар доғыттырын Иаковта Хиуанны көмегі ыңыр бұттыра. Икке оңычыны тобус толыр балығы құтанынар, аны оңычылыры темірен бар бұттыра. Симон Петр оны көрен Иисус тобугар умса түхен, «Тойонуам, мен оңыча бұттан тағыз» ден саңа аллай бұта. «Мен анилах кейбін». Кене олыс жулаян, айы тойон аттығар дасыл жырым сөбе суық тисанан итеннек әппіте. Иисус боллағына, «Куттанама, энанамантан енне жону илімнен» ден Петр санатын көтөкпіте. Онтон бер цотору кеменен Петр кырджик айы тойон Иисуху итегайерге ыңыран бар жону быйганар солынан сирдебите.